سورة الحاقة اذي ربط مخي سرداري التي تخويف دنيا بيان كري مقام كالله زياد مشاولنا بياني التي عذاب ده آخرت زيگر كري مقام كالله هيبت ده قيمت راوري التي تخويف دنيا يو دلت اخروي التي صدق ده نبي صلى الله عليه وسلم زيگر شو بري مقام كري تفسير الله زيگر كي داور سورة سرا يرول كله يشان ده قيامت بالي کله دا خبر ذکر کئ چې مکذبینو باندې به عذاب راشي او کله دا قیامت تکالیف بیانې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ. الحاقۃ مبتدا او ملحق له خبر دی. دا آیت عنوان دی اثبات القیامه بهذه الاسماء. قیامت ثابت دی الله په دې نومونو. درې درې شمونه کې یو دا الحاقۃ بلا سمانه یقینی افطر اتن کی دیم قول نماز اگر کڑے حق اورس دریم ثابت اورس ملحقہ سشر ده حق اورس قیامت لبے الحق ولی ویلی یو وجدا چ ده ثابت اورابش دیم لے ابداء الامور فیها کارونو بگی ٹول راہ کارشی شاش سمر اعمال کڑی دی دریم دی کی اشارہ دے رہا ہر چالو بدلور کریشید عذاب او دا قشان دا جنت وما ادراک او سپوئے گڑے تو ملحاقتو دا الحاق صدا انہوں نے رسی گیا غیل افکار ورسا کہ اس تخویب دنیوی آگا چالا چھ دا قیامت نمن کر دی آیت بدلیل پا حقانیت دا قیامت بانے دی وجنہ اور تلوم الحاقم کے خو کذبت اللہ و تکذیب کرے سمودیان و عادیان و بالقارعہ فآغا و رزمان اشاغل انسانان و دازون اٹھنگئی القارعہ للقلوب زنون دے انسان اٹھنگئی وسی بیان دا عذاب فاما ثمود آرسی سمودیان دی فاولکو اللہ و برباد کرشوا بیتو آغیا فآغا بعد من اشاغل دا حد نوا وفتو بر رہی تو آغیا دویم قول اللہ موجہ گرکڑے بی سبب تو غیان سرکشی اکڑا کرنا خوب اچنا پریدا لیکن قیامت تشکیر ہو دیکھ وہ دیتا واما عاد نار شاد اندی فاولکو اللہ ہلاک نو شبریحن بریحن پاک آباد مانی جتی سو آت یا دا حد نو وقتو سر سر اندا مانا شغار کو تیزو یخو سخرہ آتا بکڑو دا باد اللہ علیہم بودی مانی سب علی آلی شمک وشپے و ثمانیت آیامن آواتو رزی پر لبسی حسو من سمانا پر لبسی یا یخی وی یا بیخ استن کی وی یا سپیری وی خو لیکن دوی دا پارا پتر القوم اللہ و تبو گوری دا قوم فیا پائی کی نشا الٹا پروتو کہ انو ما جازو نخلن گوی کی دا غبی خون دا کجور دی خاویا غرزی دلی یو مانا دی خاویا غرزی دلی دویم ڈاڑو فال ترا ہے تو گوری لہم آگے لرا من باقی کم نفس باقی یا من بقیہ مزدر سے غلا سب باقی بات کے دلنا ارو سعاد کے اس دنیا دازاب تذکرہ کے دیو بالقوم و جا فراؤن اللہ و راتو کے فراؤن و من او آغا شاچ مخی دنو او آغا کلی اُلٹکڑے شوی بالخاتو اللہ و پگنا باندے غٹا گنا یہ دین مطلب دار فعل ان زو خطا ان شرک دے اعمال قبیحا فاسو اللہ دینا فرمانی وکڑا رسول رب بیم دا ساج رب دوئی فاخذہم اللہ راونی والاخذت ان رابیہ پاغنی ولو سخبان دے رابیہ اوچتا اوچت میں اللہ یونی وال گیر مکڑا اوز دیکھی بیان کئی انہا یقین منگار کلا اللہ اوچے تجاوزو کے اوبو سوار میں کڑے تاسو فل جاریا پا کشتے دنوح کے لینا چالا چو اگر زو مگدا کشتے یرا قصہ لکم تاسو تذکرہ دن یاد آشا یادی دی قصے لرا اللہ یو غگون ہوا آیا یاد ان کی الازن المعتبرہ اق غگون جو سوچ والا دی اس تفصیل لقیامت فإذا نفخ الله شکر پوکیا وکړې شی بر ايش پهلې کې نفخه واحده یوش پهلې دیګه اشاره دل شي ګوراو غدوال لې ساجت نشا بار بکړې شي الله رسول الله د ازم کول جبال او زغونا او بت کولې شي دک تن واحده په یو ټکول باندې یا هم وار بکړې یو شړق وي ارس بالله یو تختی ورنه بوالو جی ویوم ایزن ودیو ورز مانا اللہ واقع بشی الواقع واقع دن کے ورزا ونشقت السماء اللہ بشلی کی آسمان فید آسمان چاہی یوم ایزن ودیو ورز مانا واحی بھی بکم زورے دویم واحی مانا زری زری دری مو بشلی گی ملائک شریع اللہ ویالا ارچائی ہا پخار دی بھئی ویحملو بارکڑے بھئی عرش رب بکا عرش در افصاف و قوم دا پاسدو دی یوم ایزن پتی ورز مانی سمانیات ملائکو ابن کسیر ویدہ یو بول عرش دی ظاہر دا مانا شمدہ عرش ہے کمچہ دا بارا پی مستوی دی اس تقسیم دے انسانانو یوم ایزن اللہ ویو پتی ورز مانی پیش بکڑے شی پا اللہ مان دی لا تخفا پت بنیش منکم ساسونا خافیا یو پتی دن کے دلانا ایچ سوک پتی گی نا اس تقسیم دے پا میدان دا حشر کی اول بشارت دویم لزیرے فاما من اوتیا پسا آسو شور کرے شاغل آمن نام بیمینی پکی لازمان دے فیقول آقا بوئی راشی ولولی کتاب ازما کتابا کتاب ہے کہ داہی دا پار دا سکتے دا زمیر ندے کتابی سو وجہ وچی دا لارولتا انی یقینا زما قدوان نیز چیم ملاقن ملاقی کی دن کے حساب یا زمانی حساب سرا فہو دا انسان چرے پشمن کے دے اللہ و ایرازی خوشحال بی خاون دے فی جنت عالی اللہ پا جنت اوچت کے قطوف آدھ دے میوی چی دے اللہ و ایدان یا نشدی دے چالش کون کی رئیو بلا دوی تب ویلے شی کلو خوری وشت رب اسکل کوی حانیان کا تیرے دن کے بیما بسبب دا عمل اسلف تم جتا سوڑا نکڑے فی الایام الخالیہ پا آغو رزو تیرو کے ایدی خالیہ دا مانا خلقو اسی خالی تیرے کڑے اللہ وی تاسو پا اعمال اڑا کے کڑے نو آگا خالی تیرے کڑے اتاڑا کے کڑے اس تارا بدلہ در کون کنا جنت اس تخویف ہو و اما من اوتی کتاب آغا سو چاگل ورکلے شامل نام پدیش اپلاس فیقول دا بوی آلی تنیہی تبید مالران لم ات کتاب یا کاش مال نہ ویرا کڑے شو ازما کتابا ولم ادری وزن پویدم دا حساب سری دنیا کے نہ پویدم یا دلے تلا نے داخل کا یا لیتھا افسوس دی ولنی مرگ لکان تل قاضی چا غو فیصلہ کون کے مال را کاش کما غمڑ وی پیدا نہ وی دسرا تا سمر مصیبتون را ل ما اغنا کی دو قول دی مار پار دا نا پھر جو استفہام دا پارم چنے پیش منا بدئی دپ انکڑان نے زمان مال یرا مال زما حلکان نے بربا چزمنگ نہ سلطان ازما طاقت قدرت ہو جتا ملیک لبو وئی خزو ہوئی نسے ابن ابی حاتم فرمائی یو امر سر باوی ازر ملیک پس راجکشی اللہ ہوئی نسے بے گاڑ کے تو کروا چوئی تم مل جائی ماں بیر جانم لڑا اللہ اور سوڑن دکھائی اور داخل کئی تم مپس دینا پاگ زنجر کی زر واچ لے گئی گد والے سب ہونا زران اوے گزر اللہ پگز نمانے فس کو اس وڑن دکھائی اوے گزا زنجر کی اللہ ودا سے سوڑن کم اور اس سے آگے جواب سوال دو سجرم کھڑے رہے انو کان لا یؤمن باللہ العظیم یقین اند ایمان لرو روپ اللہ مانی شلو دے تیجی نور کول علا تو عامل مسکین پتو عامل مسکین باندے سو کوئی دین مراد نصر دے غیر اللہ کو لیکن دا مانا کمزور دا فلی صلو والی اوما نبی در پار اللہ انن رز حمیم گرم دوسا ولا تو عام انن بخوراک اللہ من غسل مگر دوینو سو ابو عبیدہ فرمائی ار زخم چو بینزی دیاغا نبینی زوی چنجیر آبار شی آقا با اللہ اور مانی خورم سو کدا جہنم کیونہ دا نه بخوری دل ایلا مگر آغا انسانان چاہا خطا کار دی خاطئ اون بشرک والکفری ورسا کسر در قرآن و رسول فلا ایلی سکا ما یقولو دسندلک دا خلیشی وی دویم قول اللہ ان بغیت تکذیب قسم کوم بما پا آسمان ان تبسترون جتا سوی نئی وما پا آسمان ان ایمان مغیبات و مشاہدات انه یقینا دا شیء لقول رسول کریم و اینا دا رسول عزت مند و هی تلاوت قرآن دا قیامت سرور ذکر کئی ذکر قیامت توجہ تذکرہ مگر قرآن کئی کم انسان چھو قرآن سر تعلق لری قیامت نبی ری گیا وما هو ندی دا بقول شاعر و اینا دا شاعر قلیل ما تؤمنون کم دیر کم تاسو ایمان راوڑے دا سبب دا ایمان سب دیو دا عمر سب دا ایمان ایمانم شو جدا قول دا شاعر دے قول دا کاہن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی سے ایمان راوڑو ولا بقول کاہن اللہ انو وینا دا دی من تری دا قلیل اما تذکرون دیر کم تا سنا ست اخلائی چن دا دیو ناقا دیو سدی آخر جواب تنزیل نازل شویر من رب العالمین در رب العالمین دخوانا اس طریقہ ذکر کے دے اس بات صدق در رسول دیوی دیر زانا جھوڑ کری دی ولو تقولا کچھر تے جھوڑ کری وی آلینا پا مبانی دا بازی وین آگانی لآخذنا نو مبانی ولی امین ہو داغنا بلی امین دا خیلاس کیوں سڑے کار کے لاس نیون سی چپ یہ امین کے معنی دا قوت تا ثم پس دین اللہ مبقا تکڑے وی امین ہو دادن آلویتین دا رگ دمارے رگ دمارے میں تے کٹکو فما منکم نشا پتا اس کے ایت سوک من احد ان یوکس انہو ددن اللہ ایمانی ابے حاجزین بلاک کون کی اس ترغیب دے قرآن لا و انہو یقنن دا قرآن شہر تذکرتون اللہ یاد آشتے ہر صورت کی بعد تذکرہ ذکر گئی چھے باز قیامت پہ کی چال یاد آشتے متقین اللہ تقوی والا اللہ وَإِنَّا يَقِنًا مُنْشِئِ إِلَّا نَعْلَمُ فُيِهُ أَنَّ مِنْكُمْ يَقِنًا شَخْصَاصُنَا اللَّهِ مُكَذِّبِينَ تَكْذِبْ كَوْنْكِ وَإِنَّهُ يَقِنًا دَارَمَانْ دِي عَلَى الْكَافِرِينَ بَكَافِرَانُ سورة عام ويشكي ويري هو وَإِنَّهُ يَقِنًا دَاشِ يَا اللَّهِ يَبُوخِ يَقِنْ دِي حق اليقين إذا فد شفت دي موصوف لا يقين دي قبوخ وستفري فسبح فتسبح بیان کا بھی اس میں رب کا پنن درف سال عظیم شلوئے دے حدیث کی رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوئکم رکو کیا وگر زوائی